saudara kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Ketika kami ada sampai hari ini, ketika kami bisa hadir di tempat ini, ketika kami diberi kesempatan untuk sekali lagi beribadah, Tuhan, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, ketika kami melihat karya tangan-Mu yang terpaku di atas kayu salib. Kami melihat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu kami untuk bisa mengenal-Mu dengan lebih lagi. Kami tahu Tuhan, melihat dunia ini begitu seringkali mengacaukan pemahaman kami, menarik hati kami daripada-Mu Tuhan. Tapi ya Tuhan, biarlah sekali lagi hati kami dibawa kembali untuk mengenal-Mu. Tuhan, inilah setiap kami, pimpin dan tolong kami untuk bisa mengenal, mengerti firman-Mu. Ubah setiap hati kami, perbarui Tuhan hati kami, pikiran kami, untuk bisa semakin mengenal-Mu dan hidup bersama-Mu. Ini setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudari, persilakan duduk. Shalom saudara. Sekali lagi shalom saudara. Oke, saudara. Saudara, selamat malam. Kita bersyukur kalau malam ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah. Dan saudara, sekali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Proses Bukan Instan. Saudara, mari saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 3 sampai 14. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Kolose 1 ayat 3 sampai 14. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, sebagai orang yang tinggal di kota besar seperti kota Jakarta ini, tempat hari ini kita tinggal, saudara, kita mungkin hidup dengan kesibukan yang luar biasa. Saudara, dengan kehidupan yang super sibuk, kita mungkin sudah terbiasa untuk cari jalan tercepat untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan. Saudara, kita sudah terbiasa membuka peta digital dan membandingkan jalan mana yang paling cepat untuk membawa kita sampai tujuan yang kita inginkan. Saudara mungkin bisa sebutkan, mungkin Google Maps, Waze, atau dan lain, atau Google aplikasi peta map yang lainnya. Bahkan walaupun kita melihat di dalam aplikasi itu ada banyak pilihan jalan yang lain, yang mungkin perbedaannya hanya 1 menit atau 2 menit, saudara. Saudara akan cenderung memilih jalan yang tercepat. Nah, saudara, kenapa bisa seperti itu? Saudara, karena pada zaman ini kita itu sudah terbiasa, sudah sangat terbiasa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan secara cepat. Kita sudah nyaman dengan hal-hal yang bisa kita dapatkan dengan lebih cepat. Saudara, kalau kita lihat hari ini, ada banyak hal atau ya mungkin di sekeliling kita yang banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan lebih cepat dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu. Saudara, kita merasa sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan lebih cepat itu rasanya lebih baik, rasanya lebih nyaman, rasanya lebih enak. Seperti seorang tokoh politik yang dulu mengatakan lebih cepat lebih baik. Saudara, kita tahu kecepatan itu memberikan banyak keuntungan. Dan terkadang ini membuat kita tidak lagi mempertimbangkan yang namanya proses atau kualitasnya. Saudara, sampai akhirnya di zaman ini kalau kita lihat, kita jadi pribadi yang super sensitif dengan waktu. Kita mungkin kehilangan kenyamanan ketika sesuatu itu tidak lagi secepat yang kita harapkan. Sebagai contoh, saudara. Saudara, kalau kita lihat, kalau kita sedang internetan, mungkin sedang Zoom atau YouTube-an, atau mungkin yang sekarang lagi tren sekarang, Piala Dunia, streaming, saudara. Soalnya kalau misalnya tiba-tiba internet itu jadi lebih lambat dari biasanya, tiba-tiba resolusinya jadi pecah, jadi gak sebagus biasanya. Saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara? Saudara mungkin akan mengatakan, wah, apakah saya lupa bayar internet? Apakah kuotanya habis? Kayaknya providernya jelek nih. Kayaknya providernya kurang bagus. Nah, contoh lain, saudara. Ketika kita ada di restoran fast food, kita udah pesan makanan, tapi tiba-tiba makanan yang kita pesan itu tidak secepat biasanya datangnya. Saudara, apa yang kita pikirkan? Kita akan bilang dalam hati, aduh, pelayanannya pasti jelek nih. Masa gak bisa cepat? Aduh, pegawainya pasti lupa nih. Apa mungkin pegawainya baru, masih belajar? Saudara, tanpa sadar, kita seringkali jadi gak sabar. Kita tidak tenang. Dan inilah yang terjadi dalam dunia serba cepat hari ini, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, tanpa sadar, hal seperti ini memberikan dampak dalam kehidupan banyak orang Kristen. Saudara, banyak orang Kristen akhirnya merasa Tuhan harusnya bisa memberikan jawaban lebih cepat dari biasanya. Tuhan harusnya bisa memberikan respon yang lebih cepat. Banyak orang Kristen berpikir Tuhan harusnya memberikan keuntungan signifikan di dalam kehidupan ini. Memberikan keuntungan di dalam karir, dalam hidupnya, keluarga, masa depannya. Maka saudara, tidak sedikit yang merasa dan berpikir juga kalau Tuhan belum berikan keberhasilan, kalau Tuhan belum memberikan keuntungan, kalau Tuhan belum memberikan pencapaian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya, Tuhan tidak mendengar, artinya Tuhan tidak mengasihi. Saudara, inilah yang terjadi. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya kemudian hari demi hari, semakin lama, semakin jauh dari Tuhan, semakin merasa asing dari Tuhan, semakin merasa tidak lagi dekat dengan Tuhan ketika Tuhan tidak memberikan jawaban dan pengaruh yang instan dalam kehidupannya. Saudara, inilah yang kita hadapi. Saudara, kalau kita lihat bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca, demikian sebenarnya yang terjadi juga dengan kehidupan jemaat Kolose waktu itu. Saudara, mereka memang tidak berhadapan dengan dunia yang cepat seperti yang terjadi pada hari ini, saudara. Mereka mungkin tidak menghadapi masalah dolar, masalah perang Amerika, saudara. Tapi mereka berhadapan dengan para pengajar palsu yang membuat mereka akhirnya ragu dengan pengharapan Injil di dalam Kristus itu. Saudara, Paulus tahu bahwa para pengajar palsu itu dengan giat membuat jemaat Kolose bingung dengan iman mereka. Saudara, para pengajar palsu itu membuat jemaat Kolose merasa iman kepada Kristus itu kurang. Mereka perlu mengikuti cara hidup alternatif, cara hidup tambahan, supaya mereka itu dilayakkan, supaya mereka itu dikasihi oleh Tuhan, supaya mereka itu diperhatikan, diterima oleh Tuhan. Saudara, bahkan para pengajar palsu itu juga mengklaim punya penglihatan-penglihatan ilahi tertentu yang sebenarnya gak jelas juga kebenarannya. Saudara, ini yang membuat orang Kristen di Kolose waktu itu goyah imannya dan mulai terpengaruh dengan cara hidup yang keliru. Maka Paulus menuliskan sebuah surat kepada orang-orang Kolose. Surat ini bukan sekedar surat kabar, saudara, tetapi surat ini berisi respon Paulus dan pengharapan Injil yang sekali lagi Paulus mau sampaikan, yang sekali lagi Paulus mau nyatakan kepada orang-orang Kolose. Saudara, kita melihat Paulus itu dengan sengaja menuliskan dalam ucapan dalam suratnya, yaitu ucapan syukur, bahwa dia bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Paulus mengingat bagaimana keselamatan ini itu bukan hanya pekerjaan pribadi Allah Anak yang kita sebut dengan Yesus Kristus, tetapi pekerjaan Allah Tritunggal. Saudara Allah Bapa termasuk di dalamnya mengutus Yesus Kristus masuk ke dalam dunia demi menyelamatkan manusia. Maka saudara, ini adalah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang begitu besar. Karena Allah yang menciptakan dunia, Allah yang berkuasa atas segalanya itu, dengan caranya yang luar biasa, mengizinkan manusia untuk bisa kembali diterima di hadapan Allah. Mengizinkan manusia untuk kembali bisa dilayakkan di hadapan Allah. Saudara, kebenaran inilah yang jadi pengharapan dalam kehidupan jemaat Kolose. Bahwa hidup mereka telah dilayakkan di hadapan Allah. Hidup mereka diterima oleh Allah. Mereka hidup bersama dengan Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari apapun. Saudara, kebenaran inilah yang telah mengubah kehidupan jemaat Kolose. Kebenaran inilah yang telah memperbarui kehidupan mereka. Kebenaran inilah yang Paulus sebut dengan Injil. Saudara, Injil bukan hanya diterima oleh mereka, tetapi juga telah didengar memperbarui kehidupan banyak orang. Saudara, jemaat-jemaat yang ada di berbagai kota, bahkan berbagai negara, mereka juga mengalaminya. Paulus mau menyatakan bagaimana Injil itu telah mereka dengar dan selayaknya juga jadi dasar dari kehidupan mereka. Paulus menyatakan sebagaimana dia bersyukur atas keselamatan itu, selayaknya juga mereka bersyukur, mereka bersuka cita atas keselamatan itu, atas kasih karunia Tuhan itu, atas anugerah Tuhan. Saudara, seperti jemaat mula-mula bersyukur atas anugerah keselamatan tersebut, saudara, sebagai orang Kristen, kehidupan orang Kristen pun selayaknya bersyukur atas keselamatan yang Tuhan telah beri. Saudara, inilah yang seharusnya menjadi dasar dari setiap ibadah orang Kristen. Ketika orang Kristen datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, inilah yang harusnya menjadi dasar dari ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Tapi saudara, lihat hari ini banyak orang Kristen tidak lagi dengan sungguh-sungguh menyatakan syukur dengan hati yang benar atas anugerah keselamatan itu. Saudara, apa tandanya? Saudara, inilah yang terjadi. Ketika orang Kristen datang kepada Tuhan hanya di waktu tertentu saja. Hanya pada waktu keadaan tertentu, pada waktu kondisi tertentu saja. Mungkin ketika tekanan hidup semakin menekan, baru cari Tuhan. Dalam hatinya mengatakan, waduh, ekonomi lagi susah nih, karir lagi gak menentu. Aduh, masa depan gawat nih. Atau kemudian, kalau sebuah gereja bisa memberikan keuntungan materi tertentu, bisa memberikan inovasi-inovasi tertentu dalam kehidupan, bisa memberikan hiburan, motivasi, memberikan kelegaan emosional, barulah orang Kristen datang ke gereja. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Relasi pada Tuhan akhirnya bukan lagi terletak pada rasa syukur pada Tuhannya. Bukan lagi pada hati yang ingin mengasihi Tuhan karena kasih karunia Tuhan dalam hidupannya. Tapi relasi pada Tuhan akhirnya hanya dilihat sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan, kenyamanan duniawi yang instan, saudara. Saudara, Paulus tidak pernah menyatakan bahwa setelah seorang menerima Kristus, orang itu bisa bersandar lagi pada hal-hal duniawi. Bisa lagi berharap penuh pada tawaran dunia yang terlihat cepat. Tapi sebaliknya, saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose, sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi bagi Paulus, saudara, hikmat dan pengertian rohani ini jauh lebih penting. Terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen waktu itu. Terlepas dari berbagai ajaran, pemahaman, filsafat, tren-tren dunia yang viral, yang kelihatannya menjanjikan waktu itu. Hikmat dan pengertian rohani inilah yang selayaknya juga mereka kejar. Mereka cari dalam hidup mereka sebagai orang Kristen. Dan hikmat pengertian rohani inilah yang Paulus harapkan mengisi setiap langkah kehidupan mereka. Setiap tingkah laku kehidupan mereka. Saudara, kenapa Paulus katakan seperti itu? Itu Paulus mau supaya hidup mereka layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Paulus mengatakan demikian bukan artinya hidup mereka itu kurang layak. Bukan artinya belum layak. Mereka telah percaya kepada Kristus dan mereka telah dilayakkan dan diterima oleh Allah. Tapi saudara, mereka perlu tetap bertahan dalam kebenaran Injil itu. Mereka perlu mengizinkan Injil itu memberi buah dalam kehidupan mereka. Mengubah, memperbarui kehidupan mereka di dalam Tuhan. Mereka perlu menjadikan Injil itu satu-satunya terang yang menuntun langkah kehidupan mereka. satu-satunya terang yang membimbing kehidupan mereka. Dan lebih daripada itu, Injil juga membuat hidup mereka dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita. Saudara, Paulus sadar bahwa hidup yang penuh tekanan sangat mungkin mereka alami. Bukan hanya terjadi di zaman ini, saudara. Zaman ini saja, saudara. Seperti yang hari ini kita alami. Seperti yang hari ini kita rasakan. Seperti yang hari ini kita keluhkan. Saudara, dari zaman dulu, Paulus sudah melihat bahwa orang Kristen pun tidak terlepas, tidak luput dari hidup yang penuh kesulitan. Tapi saudara, bagi Paulus inilah pengharapannya. Bahwa ketika mereka bersandar kepada Injil itu, kuasa Tuhan sanggup memampukan mereka untuk menjalaninya dengan tekun dan sabar. Inilah mengapa Paulus berdoa berharap jemaat Kolose tetap dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan benar. Karena itulah yang membuat mereka bertumbuh dalam Tuhan. Itulah yang membuat mereka punya keteguhan, kekuatan menjalani hari-hari mereka. Paulus berharap Injil ini bukan dimiliki hanya sesaat saja di dalam kehidupan mereka. Tapi Paulus berharap mereka juga tetap pegang seumur hidup mereka sebagai pribadi yang telah menerima identitas baru. Sebagai warga kerajaan Allah, mereka sudah selayaknya hidup di dalam kebenaran Injil ini. Maka saudara, bukan hanya jemaat Kolose, tetapi saudara, saya berdoa setiap kita pun hidup di dalam pengharapan Injil ini. Saudara, sebagai orang yang telah mengenal keselamatan itu, apa yang juga hari ini perlu kita kejar, perlu kita cari adalah hikmat dan pengertian rohani untuk semakin mengetahui kehendak Tuhan. Untuk mengerti hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita mengarahkan hidup kita untuk memiliki hidup yang semakin diperbarui dalam Tuhan. Kenapa demikian, saudara? Karena kita tahu kekuatan dan keindahan Injil itu akan semakin nyata kita alami ketika hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, di dalam dunia navigasi, sudah orang-orang pada zaman dulu, sebelum menemukan kompas, sebelum menemukan alat navigasi yang canggih, mereka sangat bergantung kepada matahari, kepada bintang untuk menentukan arah perjalanan. Dan saudara tahu, salah satu bintang yang jadi penentu arah orang-orang pada waktu itu adalah bintang Polaris atau bintang utara. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan North Star, saudara. Saudara, bintang tersebut konsisten pada tempatnya, tidak pernah berubah. Bintang tersebut menjadi dasar, landasan orang-orang pada zaman itu untuk menentukan arah jalan. Dan orang-orang akan selalu melihat kembali kepada bintang itu untuk tahu apakah jalan mereka sudah benar atau enggak. Untuk tahu apakah mereka sudah tepat atau enggak. Apakah mereka menuju tujuan yang mereka harapkan atau tidak. Saudara, hari ini, istilah ini bukan saja dipakai dalam navigasi, tetapi juga dipakai dalam konteks bisnis, produk, filosofi yang menentukan nilai, arah usaha, dan tujuan akhir yang mau dicapai. Saudara mungkin pernah mendengar bagaimana istilah ini dipakai di dalam perusahaan-perusahaan besar untuk menentukan arah bisnis, untuk menjadi panduan utama dalam kehidupan. Nah, saudara, demikian, hari ini yang perlu kita renungkan kembali adalah sebetulnya apa yang jadi North Star dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi dambaan, kerinduan kita sebagai orang Kristen? Saudara, apakah Kristus sudah dan masih menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita? Apakah hati dan pikiran kita masih tertuju hanya kepada Tuhan? Saudara, kehidupan kita hari ini mungkin sudah banyak dipengaruhi oleh cara hidup dunia yang instan dan terlihat menarik. Contohnya, saudara, ketika kita berhadapan dengan nilai materi yang berubah dengan cepat, kedekatan relasi yang mungkin tidak sangat dulu, pengakuan validasi yang tidak seindah dahulu, saudara, di satu sisi ketika semuanya itu berubah, ketika semuanya itu tidak lagi seindah dulu, tidak lagi seberharga dulu, pada satu sisi kita mungkin merasa tertekan, kita merasa stres, kita merasa kehilangan. Tapi saudara, di sisi lain, tanpa sadar, keadaan hidup itu menggiring kita untuk bergantung pada hal-hal yang ditawarkan dunia. Saudara, bukankah tidak jarang kita mendengar penyesalan-penyesalan yang berbunyi, aduh, tahu gitu dari dulu saya usaha bidang itu.
Aduh, tahu kalau gitu dari dulu saya pasang uang di sana, saya invest di sana. Aduh, kalau tahu dari dulu saya usaha, saya belajar kemampuan itu, saya punya relasi dengan orang tertentu. Dan akhirnya, saudara, tanpa sadar hati kita mulai gelisah, kita merasa nggak tenang, kita kehilangan kedamaian, kita merasa hampa, kita merasa nggak punya kekuatan. Dan tidak jarang, saudara, doa kita pun diarahkan ke sana. Kita mungkin berdoa, Tuhan, kalau bisa usaha dagang makin laku. Tuhan, kalau bisa IHSG terus naik, hijau terus. Tuhan, kalau bisa minggu depan kurs rupiah nyampe 10 ribu. Ada amin, saudara? Enggak ada amin ya, saudara. Saudara, saya tidak mengatakan doa seperti itu salah. Saudara, saya tidak mengatakan hal seperti itu keliru. Saudara tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menyatakan hal seperti itu kepada Tuhan. Saudara, doa seperti itu tentu boleh kita panjatkan. Kita boleh berdoa tentang hal-hal praktis yang kita alami dalam keseharian kehidupan kita. Mungkin itu tentang karir, tentang kesehatan, keluarga, masa depan. Karena kita tahu tubuh jasmani kita ini masih terikat pada dunia ini. Tapi saudara, kematian Kristus di atas kayu salib bukan sekedar supaya kita bisa berdoa untuk hal-hal praktis saja. Bukan juga supaya kita bisa berdoa, bukan juga supaya kita bisa menaruh pengharapan hidup kita pada hal dunia. Tetapi saudara, Kristus mati di atas kayu salib supaya kita punya pengharapan yang jauh lebih tinggi daripada hal-hal materi, relasi, atau validasi yang dunia tawarkan hari ini, saudara. Saudara, Kristus rela mati di atas kayu salib untuk menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sekalipun keberdosaan manusia membuat dirinya mati dengan cara yang paling keji di zaman itu, tetapi Dia mau menerima manusia. Dan di dalam kebangkitannya, Dia menyatakan bahwa kuasanya tidak dapat digagalkan oleh zaman atau keadaan apapun. Dia Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita. Saudara, inilah pengharapan yang jauh lebih indah, yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih berharga dari dunia ini. Inilah Injil yang Kristus berikan dalam hidup kita dan yang seharusnya menjadi sumber kekuatan penghiburan kita. Saudara, Injil inilah yang seharusnya membangkitkan respon syukur untuk selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang sungguh. Sebuah respon syukur yang tidak menunggu kondisi tertentu, keadaan tertentu, ekonomi tertentu, situasi kehidupan tertentu. Sebuah respon yang selalu ada karena Tuhan telah hadir dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, respon syukur inilah yang akhirnya memimpin kita, menuntun kita juga untuk selalu datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita akan berdoa dengan penuh pengharapan karena kita mengenal Tuhan sumber pengharapan kita di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa dengan penuh pengharapan ketika kita telah mengenal pengharapan dalam Injil itu. Saudara, ketahuilah bahwa Injil itu bukan sekedar dorongan agar kita berani meminta kepada Tuhan sehingga kita memaksa Tuhan menjawab sesuai kehendak kita. Injil juga bukanlah tekanan agar kita berhenti meminta kepada Tuhan sehingga kita tidak mendoakan hal-hal yang khusus, saudara. Tetapi saudara, Injil membuat kita punya keberanian untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tetapi juga memberikan kita ketenangan untuk berdiam di dalam Tuhan. Sekalipun rencana Tuhan berbeda di dalam kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, terus sebagai orang Kristen, ketika kita telah mengenal pengharapan Injil yang jauh lebih berharga dan berarti daripada apapun, sudah selayaknya kita juga mau mengarahkan hati dan pikiran kita untuk terus diperbarui di dalam Tuhan. Kita mau, kita tahu kekuatan dan penghiburan sejati kita adalah Tuhan. Kita rindu kuasa Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita, memperbaiki kehidupan hati dan pikiran kita. Kita mau hati dan pikiran kita semakin hari semakin dipenuhi oleh hikmat dan pengertian rohani yang benar. Saudara, inilah yang kita kejar dan usahakan sebagai orang yang telah mengenal Injil Kristus itu. Maka saudara, mari janganlah lihat relasi kepada Tuhan sekedar jembatan untuk mendapat jawaban dan pengaruh instan dalam hidup kita. Lihatlah relasi kepada Tuhan sebagai jalan untuk kembali dikuduskan, untuk kembali diperbarui dalam Tuhan, untuk kembali diperbaiki dalam Tuhan. Jadi saudara, mari kita selalu datang ke hadapan Tuhan untuk selalu diperbarui dengan hikmat Tuhan. Mari kita selalu datang kepada Tuhan untuk kembali bergantung pada Tuhan. Kenapa? Kembali lagi, karena kita tahu kekuatan dan keindahan Injil itu akan semakin nyata kita alami ketika hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, inilah firman kita hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kita, menuntun kita untuk semakin disempurnakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami punya Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami, yang sangat peduli pada kami, yang menerima kami Tuhan apa adanya. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin ternyata hati kami, pikiran kami hari ini masih seringkali dipengaruhi oleh lingkungan kami, oleh keadaan hidup kami. Tuhan, bantu kami untuk bisa melihat bahwa Engkaulah pengharapan sejati dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber sukacita kami, kekuatan, penghiburan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami manusia yang lemah, kami gak sempurna, dan kami butuh kekuatan daripada-Mu. Pimpin kami Tuhan, kuasai setiap hati dan pikiran kami, agar kami bisa kembali menemukan Engkau, agar kami bisa kembali melihat penghiburan yang tidak pernah lekang oleh waktu di dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami yang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.